Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti novosadskog politologa Jovana Komšića koji komentira odluku Ustavnog suda Srbije da smanje nadležnosti Vojvodine, zbog čega se to pitanje može ubrzo politički usijati.
Čini mi se da su sudije Ustavnog suda predočile filozofiju države koja odgovara naravno Ustavu iz 2006. godine, ali pre svega filozofiju države i opravdanje države koja odgovara 19. veku nacionalnom romantizmu i ideji objedinjavanja svih plemena i teritorija u jedan narod i jednu državu.
Bosna i Hercegovina sve atraktivnija za takozvani ekstremni turizam.
Jedino što imamo ponuditi je priroda. I opredijelio sam se da ostatak života se bavim turizmom, jer to je ono što imamo. Znači, voda i zelenilo koje treba sačuvati.
Crna Gora shodno svom evropskom putu dobit će gay-friendly hotel. Član turističkog udruženja Dragan Purko Ivančević.
Raditi u turizmu, animirati tržišta, zanemarivati tako veliku ciljnu grupu je neozbiljno i naravno nije dobro kad je u pitanju dobra popunjenost hotela.
A kako se u Crnoj Gori diše na plus 42 stupnja Celzijusovih?
Pa znate kako, ko je stalno ovdje dobro i podnosi, ko je novika dobro i podnosi.
A oni drugi?
Ode na planinu, tam rofadi, na žabljak, hrno, tak te planine.
A kako se građani na jugu Srbije u Novom Pazaru snalaze na tropskim temperaturama?
Pa mene ne smeta više. Ne smeta, nema niti problema.
Sedi, leži, žeću, nema že.
Proći će i ovo brzo.
Mnogo dobro, otporan sam na sve.
Dosta je teško, ali podnosimo.
Toliko uvodu, ostanite i dalje na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon nedavne odluke Ustavnog suda Srbije, kojem su osporene mnoge ovlasti Vojvodine, polako se politički i usijava vojvođansko pitanje, koje prijeti i internacionalizacijom. Podsjetimo, Ustavni sud je pred samo formiranje nove srpske vlade na osnovu inicijative Demokratske stranke Srbije, koja je krajem 2009. zatražila ocjenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, zauzeo stav da Vojvodina, između ostalog, ne može imati glavni grad i predstavništvo u Briselu, priredila Branka Trivić.
Sa evropskih adresa već stižu upozorenja da se pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogu usporiti ukoliko dođe do problema sa Vojvodinom. To je za lokalne medije nedavno izjavio Franz Schausberger, direktor Instituta evropskih regiona. Dodao je da se Evropska unija ne meša u pitanja unutrašnje strukture Srbije, ali i ocenio da će nakon odluke Ustavnog suda o osporavanju pojedinih nadležnosti Vojvodine izgleda biti smanjena postojeća prava građana na principu supsidijarnosti. Načelo supsidijarnosti, koje je ušlo i u ugovor o Evropskoj uniji, znači da odluke treba donositi na nivou što je moguće bližem građanima. Država kao najviši nivo političkog odlučivanja deluje jedino u slučajevima kada obezbeđuje efikasnije rješenja od onih koje se mogu doneti na lokalnom i regionalnom nivou. Brisel je, naglasio Schausberger, veoma zainteresovan kako će nova vlada Srbije reagovati na odluku Ustavnog suda kojem se smanjuju postojeće nadležnosti Vojvodine. Nedavno je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio da će odluka Ustavnog suda Srbije dovesti do zaoštravanja političke situacije u državi i internacionalizacije vojvođanskog pitanja. Prema Čankovom mišljenju, sve dok Vojvodina ne bude imala ustavom definisanu punu autonomiju i prava koja iz toga proističu, neće biti političkog mira u zemlji, već će se situacija samo komplikovati i zaoštravati. Sudije Ustavnog suda su svojom odlukom o smanjenju nadležnosti Vojvodine predočile filozofiju države koja naravno odgovara Ustavu Srbije iz 2006. godine, ali i ideji 19-vekovne države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog i univerzitetski profesor iz Novog Sada Jovan Komšić.
Ukupno obrazloženje Ustavnog suda Srbije ni na trenutak nije razmišljala o tom pravu na ograničavanje centralne vlasti, naprosto sve nadležnosti koje su sada osporene u sferi tehnološkog razvoja, nauke, službene upotrebe jezika i pisma, objedinjavanja funkcija, koordinacije tih poslova na nivou autonomne pokrajine Vojvodine, sve u svemu čini mi se da su sinergetskim dejstvom sudije Ustavnog suda predočile filozofiju države koja odgovara odgovara naravno Ustavu Republike Srbije iz 2006. godine, ali pre svega filozofiju države i opravdanje države koje odgovara 19. veku nacionalnom romantizmu, ideji objedinjavanja svih plemena i teritorija u jedan narod i jednu državu.
Oštroj kritici odluke Ustavnog suda pridružio se i bivši funkcioner SFRJ Živan Berisavljević, koji je upozorio da će osporavanje nadležnosti Vojvodine od strane Ustavnog suda dovesti do stvaranja fronta otpora u kojem će učestvovati širok spektar vojvođanskih političkih i kulturnih institucija. Ni Jovan Komšić takvu mogućnost ne isključuje.
Ukoliko se bude vlada Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem i u saglasnosti sa potpredsjednicima iz stožerne stranke Srpske napredne stranke u vladi Srbije opredelila za tu vrstu strogoće i tretiranja države Srbije kao neke vrste monopola fizičke sile, tada će nezadovoljstvo u Vojvodini, ali i u drugim delovima Srbije legitimno se iskazati na političkoj, javnom, mjenskoj i civilnoj sceni Srbije. U tom smislu, uslovno rečeno, čini mi se da predsjednik vlade Ivica Dačić shvata složenost problema i pokušava nekim svojim izjavama da relaksira političku situaciju i da kaže da nije sklon ishitrenim potezima koji bi sada trebali da lome kičmu Vojvodini kao što je to činjeno 88. godine u antibirokratskoj ili takozvanoj jogurt revoluciji.
I publicista Laslo Vegil osvrće se na Berisavljevićevo upozorenje da će osporavanje nadležnosti Vojvodine dovesti do fronta otpora u pokrajini.
Ja ne znam tačno šta to znači, ali može da se poveća sumnja, napetost, em unutar Vojvodine, jer i Vojvodina je rastrojena, em između Novog Sada i Beograda. Nijedna i druga nije dobra, jer ta odluka i ta retorika o secesiji, to samo stvara jaz unutar Vojvodine. A kome odgovara da i u Vojvodini bude unutar jaz?
Vegra za naš radio kaže da su u posljednje vreme u Vojvodini u porastu zahtevi za njenu širu autonomiju i da bi, koliko god to paradoksalno zvuči, autonomija Vojvodine i Beogradu bila u najvećem interesu.
To više nije pokret stari autonomaša nego te nove generacije. I mislim da krajnje vreme da se sedne i da se ozbiljno razgovara i da te političke prepirke prestanu. Da se tačnije definiše autonomija Vojvodine. Mislim da ove suve, čiste političke retorike u Beogradu, to je jedna vrsta jakobinskog centralizma, da ona nije više plodna. To bi trebalo uvidjeti. Jednostavno u Beogradu, da to više nije jedna realna mogućnost ne samo u Srbiji nego uopšte u svijetu. A treća stvar što sam teo da kažem, Beogradu je najveći interes autonomija Vojvodine. To naravno zvuči paradoksalno, ali mora da ima jedna vrsta, kako da kažem, takmičarsko polje, slobodno takmičarsko polje za slobodan razvoj države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini više od 80% roditelja po svaku cijenu izbjegava izdržavati vlastito dijete nakon razvoda sa bivšim bračnim partnerom. Glavni razlog najčešće su loši međuljudski odnosi nekadašnjih partnera, ali i nepostojanje odgovarajućih zakonskih sankcija za neplaćanje alimentacije. To je inače krivično djelo i moguća je kazna od mjesec do 3 godine zatvora. Međutim, u posljednjih 25 godina nikom nije izrečena kazna zatvora. Priču ima Selma Boračić.
I nakon sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad djetetom dužan plaćati njegovo izdržavanje ili alimentaciju, sve je veći broj onih koji izbjegavaju takvu obavezu. U sudskoj praksi iznos alimentacije određuje se na osnovu visine primanja roditelja. Najčešće ona se kreće između 150 i 200 eura. Jedna od najpopularnijih metoda kojom se izbjegava plaćanje izdržavanja za dijete jeste rad na crno, kaže advokatica Murisa Makarević iz Sarajeva, koja ima dugogodišnje iskustvo na ovim predmetima i kao advokat i kao sudija.
Ljudi koji rade na crno, njima je to dopušteno u jednoj ljestvici vlasti i sistema u našem društvu. Inspekcija rada, poreska uprava, finansijska policija, oni su im dozvolili. I kako sad neko u sudu može da sve to uradi što prethodni dio sistema ovog društva nije uradio? To je nemoguće.
Advokat Omar Mehmedbašić je od početka 2012. godine podnio 17 krivičnih prijava zbog neplaćanja alimentacije nadležnim sudovima u Mostaru, Sarajevu i Zenici. Kaže kako bi roditelji kojima je sud dodijelio dijete trebali pokretati krivične prijave protiv nekadašnjih partnera.
Prema zakonu pravo izdržavanja djeteta jeste i obaveza i podliježe krivičnoj odgovornosti. To su sad efikasniji neki putevi kada se nekom podnese krivična prijava nego te parnične, pošto se ljudi tuži i za vodu i za struju. Već su navikli da taj aparat spor sudski dok dođe izvršenje, ovako krivični postupak je malo brži. Pa tako moj savjet ovim ženama koje ne dobivaju alimentaciju jeste da podnose krivične prijave.
Mogućnost izbjegavanja plaćanja alimentacije za banjalučkog psihologa Srđana Puhala pokazuje nemoć države da uredi ovu oblast. Puhalo smatra kako se jako malo pažnje posvećuje porodici kao najbitnijoj jedinki svakog društva. On ističe da takav odnos jednog od roditelja može izazvati ozbiljne posljedice kod djece.
Kad je dijete malo, vjerovatno ono i ne zna da li se ta alimentacija plaća ili ne plaća, ali onoga trenutka kad ono postane svjesno takvih stvari, to jeste poruka koja može da znači da on te zaboravio i nije htio da ima bilo kakve obaveze prema tebi.
Prema riječima advokatice Murise Makarević, u porastu je i broj onih imućnijih koji imaju vlastitu firmu ili se čak nalaze na nekoj od pozicija u državnim institucijama, a koji ne plaćaju izdržavanje djeteta bivšem bračnom partneru.
Oni prijavljuju neke minorne dohotke, dozvoljava se da se prebaci imovna da treća lica baš u fazi postupka određivanja alimentacije i tako.
Porodičnim zakonima na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast određeno je da dijete nakon razvoda roditelja mora nastaviti živjeti istim standardom kao dok su roditelji bili skupa. No nažalost mnogo je više slučajeva kada se izdržavanje djece nakon razvoda obruši samo na pleća majki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nastavku sasvim druga priča. Već godinama brojni specijalizirani časopisi pa i web portali preporučuju turistima Bosnu i Hercegovinu kao destinaciju za odmor, prepoznatu kao neiskorišten i nedovoljno cijenjen potencijal. U posljednje vrijeme Bosna i Hercegovina je proglašavana i najisplativijom pa i najboljom avanturističkom destinacijom na svijetu. Aida Đugum pokušala je saznati koliko država pomaže turističkim radnicima, ali i onima koji pokušavaju razvijati ekstremni turizam.
Netaknuta priroda, kulturno-istorijsko bogatstvo, različitost, kultura i religija. Uglavnom su razlozi zbog kojih turisti sve češće posjećuju Bosnu i Hercegovinu. Strani turisti koji su prvi put posjetili Sarajevo o svojim impresijama kažu.
Moram biti iskren i reći da nisam mnogo znao, ali sada kada sam ga posjetio, oduševljen sam. Grad je interesantan zato što je multikulturalan. Nismo imali baš neke posebne ideje šta ćemo naći u Sarajevu, ali bili smo znatiželjni. Osim u periodu u proteklom ratu, ne znam puno toga o ovom gradu.
U skladu sa savremenim trendovima sve je više onih koji se žele okušati u ekstremnim sportovima. Bosna i Hercegovina je zbog planina i rijeka idealna za razvoj avanturističkog turizma. No zbog nedostatka sluha onih koji bi se trebali baviti razvojem ove privredne grane, turisti u Bosni i Hercegovini recimo nemaju mogućnost da se spuštaju padobranom, paraglajderom ili lete jedrilicama. Generalni sekretar Vazduhoplovnog saveza BiH Alen Halak.
Pružanje eventualnih usluga turistima kroz oblast sportske avijacije, znači gdje spada letenje sportskim avionima, jedrilicama, paragliding, padobranstvo, što mnoge zemlje u regionu pružaju i u Europi, to je kod nas, slobodno mogu reći, sada skoro nemoguće. Zato što takav vid sportova zahtijeva, odnosno i pružanje usluga, treba da ima podršku države.
Zbog planina, brzih i čistih voda i netaknute prirode, čuveni magazin National Geographic uvrstio je Bosnu i Hercegovinu u najbolje avanturističke destinacije za ovu godinu. Turisti su sve više zainteresovani za rafting na BH rijekama, kaže Kasim Đajić, koji već desetak godina organizuje rafting ture na Neretvi. Iz godine u godinu osmišljava kako svima koji se odluče posjetiti ovaj dio Bosne i Hercegovine pokazati ljepote Neretve. to čini samostalno bez pomoći države.
Jedino što imamo ponuditi je priroda, tako da sam ja to već prilično ranije shvatio i opredijelio se. Znači, opredijelio sam se da ostatak života se bavim turizmom, jer to je ono što imamo.
Bosnu i Hercegovinu iz godine u godinu posjećuje sve više turista koji su zainteresovani za gotovo sve vrste turizma. Samo za prvih 5 mjeseci za 13% je povećani broj turista i broj noćenja. No pored toga što brojke pokazuju pozitivan pomak, ne postoji smišljena strategija za razvoj turizma, kaže predsjednik Udruženja turističkih agencija BiH Zoran Bibanović.
U principu nemamo nikakvog plana, nemamo nikakve smislene politike. I rezultat toga je ovo što se dešava, to je jedan stihini razvoj mimo nas, dakle turizam i kao i život razvija se onako kako se razvija.
Ono što koči razvoj turizma je nedostatak zakona na državnom nivou, a samim tim i državne strategije kojim bi se odredile top destinacije u BiH. Postoji strategija za razvoj turizma u Republici Srpskoj, ali ne i u federaciji, zbog čega cijeli teret pada na pleća turističkih radnika, kaže glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo Asija Hadžiefendić-Mešić.
Mi imamo definisanu turističku zajednicu koja je zadužena za promociju turističke ponude Federacije Bosne i Hercegovine, a nemamo do kraja regulisano zakonom predviđeno prikupljanje sredstava za tu promociju. Problemi sa kojima se sreću turistički subjekti su možda još i veći. Praktično bi država trebala intervenisati različitim vrstama poticaja prema turističkim subjektima koji se bave receptivnim turizmom, znači koji dovode turiste. U veoma teškim uslovima oni rade trenutno. Uopće mislim da je turističkom sektoru veoma teško, ali se pokazao kao vrlo elastičan faktor, jer moram vam napomenuti da je u prošloj godini, bez obzira na sve zamjerke našoj statistici i našim legalnim tokovima novca, Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila da je praktično 10% ukupnog izvoza je izvozni turizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poput svjetskih turističkih destinacija i Crna Gora će turistima iz LGBT populacije ponuditi gay-friendly hotele. Ovo je ideju prihvatilo Crnogorsko turističko udruženje koje je o tome prepoznalo svoj interes. Crna Gora nije baš poznata kao sredina koja je predusretljiva prema LGBT osobama. Oni su, da bi bili sigurni, do sada morali tražiti skrivena mjesta duž obale, prenosi Olivera Nikolić.
Inicijativa o vidljivim gay-friendly hotelima potekla je od LGBT Forum Progresa, čiji izvršni direktor Zdravko Cimbaljević u izjavi za naš radio objašnjava da se toj organizaciji ove sezone javio veliki broj stranih turista drugačije seksualne orijentacije koji je traži informaciju o gay-friendly hotelima u kojima se obzirom na homofobično okruženje mogu osjećati sigurno i jednako tretirati kao i ostali gosti. Cimbaljević objašnjava šta konkretno znači dogovor sa Crnogorskim turističkim udruženjem.
A konkretne stvari jesu upravo tablice koje će stajati onako u pločice duginih boja, gdje će jasno biti poruka da su gay friendly i gdje će prosto na svakom hotelu Crnogorskog turističkog udruženja postojati ta ploča na vidljivo mjesto gdje će turisti kad dođu pri recepciji vidjeti da je to gay friendly hotel, ali svakako ćemo se mi truditi da te hotele na neki način i promovišemo, jer je nam u cilju da se ljudi koji dođu ovdje drugačije seksualne orijentacije opet izaberu one hotele koji su opet gay friendly.
U Crnoj Gori se na prstima jedne ruke mogu izbrojati mjesta na kojima turisti drugačije seksualne orijentacije mogu na miru odmarati, a da okolini ne smeta njihovo intimiziranje. Takva mjesta su skrovitija, izolovanija, rijetki hoteli sa standardom od 5 zvjezdica, uglavnom duže obale. Inicijativu su za sada prihvatili popularni hoteli Splendid i The Queen of Montenegro u Bečićima, čiji su gosti do sada bile osobe drugačije seksualne orijentacije. Direktor The Queen of Montenegro Dragan Ivančević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su u njegov hotel dobrodošli svi i da za njega u turizmu postoji samo jedna podjela, a to je ona na goste sa dubljim i plićim džepom.
Naši hoteli koji su urađeni po evropskim standardima, koji imaju ambicije i da pružaju takve usluge i da uigraju tu evropsku utakmicu kad je u pitanju animacija klijentele, svakako je realno očekivati da budu normalne hoteli koji normalno prihvataju takvu populaciju i obezbeđuju normalni ambijent i normalne uslove za odmor tih ljudi. Tako da mi garantujemo da će se kod nas osjećati udobno, da neće biti nikakve diskriminacije i da su svi dobrodošli.
Ovaj dugogodišnji turistički radnik ukazuje na iskustvo razvijenih svjetskih destinacija koje su davno prepoznale da su osobe drugačije seksualne orijentacije ogromna ciljna grupa, pa očekuje da inicijativu o gay-friendly mjestima prihvate i drugi, što je, kako ističe, u skladu sa orijentacijom Crne Gore da bude moderna turistička regija koja ne diskriminiše svoje goste.
Krajnje vrijeme da Crna Gora kao evropska turistička destinacija obezbijedi normalne uslove i da ta populacija ovdje bude dobrodošla, isto kao što je to slučaj na drugim destinacijama, jer to je ogromna cilja grupa i raditi u turizmu i animirati tržišta, a zanemarivati tako veliku ciljnu grupu je neozbiljno i naravno nije dobro kad je u pitanju dobra popunjenost hotela.
Kako je u susjednoj Hrvatskoj po odnosu prema osobama drugačije seksualne orijentacije sličnoj Crnoj Gori, pitali smo Mirjanu Kučevi iz splitske nevladine organizacije Domine, jednog od organizatora ovogodišnjeg Prajda.
Ima puno hotela koji imaju u svom nazivu i koji se gostima prezentiraju kao gay friendly. I imate destinacija i čak i kruzera koji dolaze isključivo za gay populaciju i to je sve relativno dobro primljeno. Znači, ljudi na jedan način reagiraju kad imaju zvanično političko isticanje potrebe za pravima ljudi koji nisu turisti nego su domaći. Onda vam je to negdje kod njih se normalno bude od njih stereotipi predrasude i homofobija, a inače što se tiče samoga turizma, mislim da smo davno absorbirali to i da nema nikakvih problema, da pače i mi sami jako dobro surađujemo sa hotelima u Splitu pa i u Dalmaciji čitavoj.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U državama regije temperature oko i iznad 40 stupnjeva. U Crnoj Gori najtopliji dan u ovoj godini od 32 do 42 stupnja Celzijusa, a da stvar bude gora i onaj slabi vjetar koji povremeno puše je južni. Nije više pitanje kako se živi, nego kako preživjeti na tim visokim temperaturama, Predrag Tomović je zabilježio.
Pjesma Zrikavaca tokom sparnih ljetnih mjeseci većini Podgoričana nije omiljeni zvuk. Tako i ovog 7. avgusta, kada će temperatura izvanično dostići 42. podijok i kada na gradskim ulicama gotovo da nema žive duše. No, voda je ovih dana najtraženiji artikal u glavnom gradu Crne Gore, asocira i na more i hladne planinske rijeke, što će međutim ostati samo želja za sve one Podgoričane koji su zbog posla ili drugih obaveza prinuđeni da danas ostanu u glavnom gradu. Kako Podgoričani žive na ekstremnim temperaturama?
A znate kako, ko je stalno ovdje dobro ih podnosi, ko je novika dobro ih podnosi.
A oni drugi?
Ako ode na planinu, pa se tamo raskladi na Žabljak, Krnovo, tak te planine, Verušo, kad se vrati, to je katastrofa.
Da je vrućina gotovo nesnosna, najsnažnije se osjeti u centru Podgorice, na trgu, gdje je, kako nam je kazao meteorolog Dušan Pavićević, jednostavno nemoguće izmjeriti temperaturu vazduha.
Na glavnom gradskom trgu je jako teško izmjeriti temperaturu vazduha, jer u suštini mi imamo asfalt koji zrači i u suštini tu se onda više ne radi o temperaturi vazduha. Upravo zato se na svim mjestima u svijetu pod istim uslovima mjeri temperatura vazduha da bi mogla biti uporediva.
A kako uskladiti i završiti sve obaveze na plus 42? Naša sugrađanka kroz svoj primjer zapravo daje odgovor koji važi manje više za sve Podgoričane.
Funkcionišem do 10, najviše 10:30, trgovina, pijaca, to, onda posle 6-7.
Kažu da je Podgorica negdje u podne, od podne do 4 sata, bukvalno mrtav grad.
A jedino neko ono od prodavnice do kuće ili autom inače. Jako su jake vrućine.
Ipak dok se većina sugrađana u vrijeme najjače žege od 10 do 17 sati uzdržavaju od bilo kakvog posla i izlaska vani, pojedini sugrađani prinuđeni su da rade na otvorenom, sa ili bez pauze. Da, vi čistite trenutno fontanu, gradsku fontanu?
Redovno, svaki dan.
Od koliko do koliko čistite?
Sedam počnemo na posao, ali kad izađemo iz garaža.
Je li vam vruće već sad?
O, kako da ne, da moramo.
Znači, fontana mora da radi na plus 40.
O, kako da ne, mora. Možda.
Oprostite što vas prekidam u poslu.
Jel vam vruć?
Pa Boga mi jesu.
Radite već od koliko ujutro?
Od 8.
Od 8 sati ste ovdje. I do kada ćete raditi? Kada vam je pauza?
Pa oko 12 do 3.
Koliko ljudi uopšte ima u gradu u to vrijeme?
Slabo, nema niko nigdje. Evo već nedelju dana ne viđam nikoga popodne.
U bolnicama i ambulantama u Podgorici manje je pacijenata također zbog vrućine. Direktor Doma zdravlja Nebojša Kavarić.
Primijetili smo da u intervalu od 11 sati, 10 sati ujutro do 5 sati popodne je iznimno mali broj ovdje pacijenata. Oni svi koji treba da dođu za terapiju, što to iskoriste u vremenu radnog vremena Doma zdravlja od 7 do 9 do 10 sati ujutro i gledaju da dođu što ovdje kasnije od 6 sati pa do 9 koliko naša služba traje.
Vrućina i ekstremne temperature ne ugrožavaju samo ljude, već i biljke i životinje. Ove prve su posebno osjetljive na takve uslove, kaže poljoprivrednik Ratko Vujošević uz sarkastičnu opasku kako biljke, za razliku od ljudi, ne mogu da se sklone u hladovinu.
Strahovit problem imamo. Recimo biljke ne samo u postniku nego i na otvorenom plodonose kako treba ili razvijaju se kako treba samo do 36 stepeni Celzijusovih. Preko toga one vegetiraju. One će u tej čekaju da se temperatura smanji. Znači smanjen će biti prinos, a čim je smanjen prinos nama je i smanjena zarada. Što se tiče temperature, ove ekstremne temperature u plastenicima, ona je užasna. Ona dostiže i do 60 stepeni.
Za kraj priče o Podgoričkoj vrelini ostavili smo izjavu jednog starijeg sugrađanina koji doduše nije rođenjem Podgoričanin, ali kome ekstremne temperature ne predstavljaju problem.
Ništa, ja nisam Podgoričanin, ali sam došao prije, Boga mi, poodavno, 62. sam došao u televiziju.
Znači, inači, plus 42 za vas ne znači...
Meni nelagodno mi se ne osjećam, ali je malo toplije, to stoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Srbiji iduća dva dana visoke temperature. Tropski dani se sve teže podnose i na jugu zemlje. U prednosti su oni koji žive u mjestima blizu većih rijeka ili jezera. Kad toga nema, dobar je i bazen, kaže Erzana Đulović.
Visoke temperature ovih dana Novopazarci podnose različito, a oni sa kojima smo razgovarali kažu da spas od vrućina traže na gradskom bazenu ili uopšte ne izlazi iz kuće tokom dana.
Dobro, idem na bazen. Ne smijete ga, idem na bazen.
Pa dobro, u mojim godinama dobro. Kući kada ti idem, umijem se pomalo i to je sve.
Pa mene ne smeta više. Ne, ne smeta, nema niti problema.
Sedi, leži, zeću, nema gdje.
Pa lepo podnosimo. Malo se sklonimo, izbjegavamo veliku vrućinu. I tako, proći će i ovo brzo.
Mnogo dobro, otporan sam na sve.
Dosta je teško, ali ponosimo.
Boga mi malo teže.
Ja sam malo više opterećen s poslom i malo teže.
Vrućine kaj si ostali?
Veoma teško, obzirom na godine, na uslove, veoma teško. Ali ipak čuvam se. Bežim u ladovini.
Verujte da ne znam, to je teški vrućina, teško je da se nađe čovjek, da izađe, neđe da se osveži.
Bazeni su zakon.
Pa najviše sedim u kući. Izjutra izađe malo vani.
Velike vrućine pune i ordinaciju hitne službe Novopazarskog zdravstvenog centra, a načelnica ove službe, Mirsala Islamović-Aličković, za naš program kaže da ovih dana rekordan broj pacijenata traži lekarsku pomoć.
Osim ambulantnih pregleda, hitna služba ima jako puno poziva za intervencije u kućama pacijenata i na javnim mestima. Veliki broj ljudi traži pomoć i ono što je karakteristično da se javljaju u tim trećim smenama, javljaju se zbog vrtoglavice, zbog malaksalosti, zbog niskog pritiska, neki zbog visokog pritiska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija želim vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.